tava svētceļojuma radio stacija – Radio Marija Latvija.
Tā, man, es dodu Gintaram ziņu, ka mēs sākam.
Jau esam jau kontaktā.
Ā, Gintars mums tagad dzird, jā?
Jā, tu man palīdzēsi.
Kas man tev jāpalīdz?
Nu, sarunu.
Ja ko es tev palīdzēšu, saki tikai ko. Es arī vēl bildēšu pa kaut kādam brīdiņam, jā?
Jā.
Nu, savācamies tad tev saini.
Davai!
Nā, vai mēs esam tiešāk?
Latgales radio vēl domās.
Bet kura dziesma? Nu, mēs varētu ieiet ar dziesmu Kristus miesā vienot esam.
Jā.
Bet līdz tam mums viņa atniks, ja mēs viņu visu laiku dziedāsim. Kā, ar kādu, kā, ko mēs tagad gribam padziedāt?
Bet tās turējās dziesmas visas kā sagūnas divmāk un tās
mums ir gāvis.
Šo lopu kamēr aizies mums jau.
No, davai! Paši jūs prasījāt.
Nu, bet tur ir.
Nu, jā, tā.
Mums tik labi arī sanāca. Nu, būt īpa vidam vēl varbūt.
Tur jau vēl. Iemācīsimies līdz.
Gabals ir kamēr apies.
Tad septiņas.
Jā, jā, mēs tā vienojāmies. Priekšu zini, jā?
Tā.
Priekšu zini, jā? Pa kuriem mēs ejam?
Tu paskaidrā.
Bet mēs ejam pa to, pa to apkārt, mūra ārpusi, vai ne?
Nē, viņi grib jānos ārpusi.
Saki, mums nevēlējuši.
Varbūt vajag mūs tie dieva akmarīja.
Lai slavēts Jēzus Kristus, dargie Radio Marija Latvija klausītāji, šis ir tas īpašais brīdis, kad mēs ienākam aglonā. Nu, pat mazliet bijām apstājušies pie zīmes, kas vēstī, ka sākas aglonas ciems, un izmetīsim šeit šajā ciematā nelielu loku, līdz iesoļosim sakrālajā laukumā un dosimies uz baziliku, lai atdotu Dievam godu pagodinātu Jēzu vissvētākajā sakramentā un arī pavadītu kādu laiku lūkšanā aglonas dievmātes brīnumdarītājas svētgleznas priekšā. Sirsnīga pateicība šajā brīdī ik vienam no jums, kas pavadījāt kopā ar mums laiku ceļā pie saviem radioaparātiem. Paldies par jūsu lūkšanām mūsu nodomā. Paldies par līdzjušanu, par interesi par jūsu neredzamo klātbūtni. Šeit šajā brīdī ēterā esmu es, Māris Veliks, un skatos, ka par mūziku atbildīgie gatavojas arī dziedājumam.
Mēs esam gatavi, mums 73. dziesma.
73. dziesma.
Aglinās pēcveica, ar sākumu spārtu, darīdāks mums prīcas, ļaudīs līcināj, kā latvīšu lobai, daudz žienes teibu, Dobojības gova, dobojības gova. Īsteic pītēvis ar stiklu cereigu, paleigu tovu, lūdz ar mīlesteigu. Tu visāk siltī, taitin žēlēs teivu, un visā dzīvē dori jūs laimīgus, dori jūs laimīgus. Slīmējā krītā, kas ir paguldinots, cereibas tīkums, kam ir nogājīnots, tad tu jū pacēt, nu abi aizcēn tu arī, un savu dāvu Dāvinoj par brodi, dāvinoj par brodi, mātes nas bārdus, lai viņu sorgoj, kad jīcīš sopes, slimībās un vargus, caur tovas svātos, lopšanās paleibu, jo satrun bārnus, vasavus prīceigus, vasavus prīceigus, nāvīns viņs leikums, dziļumā jūdīnam, kad tevi saucē, vējā gods nūdīnam, kad guļi dāgā, ļaužumojas sāžas, nu viersi pūstu, mazinoji bādas, mazinoji bādas, kad mūs apjēmē, slimības un sārgas, cilvēki daudzi, mira savos sātos, tu labo mūte, globi mūs žēlīgi, caur tovu spāku, esam mēs laimīgi, esam mēs laimīgi. Lai apspīšana visai dāsnā laimes, ir toli prūnu kristicēgu saimes, kad tu jaunava būsi mums žēlīga, tad slāpies tevi mūsu sirds prīceigā, mūsu sirds prīceigā. Māmeņā mūsu, kreitam mēs pret tevi, pasorgoj lūdzam, visat sauc pīsēbis, esi mums brūņas, visus dzēves vargus, un pasniec rūku, mūsim laikus vargus, mūsim laikus vargus, ļaudis tītēvis, steidz ar pateicēju, un tovu gūdu, teic ar mīles teibu, ļaun divā mūte, tevi slāviet cīniet, jo visot krīdim, tevi korstī mīļot, tevi korstī mīļot.
Dargo klausītāji, tu dzirdi reportāžu no ienākšanas Aglonā. Šeit man līdzās arī Radio Marija direktors priesteris Pēteris. Vai bija vērts rīkot tādu Radio Marija atsevišķu grupu?
Gan jau, ka bija.
Un kāpēc?
Nu, redz, cik daudz cilvēku priecīgi šodien.
Es domāju, ka priecīgi cilvēki arī pie radioaparātiem. Mēs ceram vismaz.
Mēs neteikti tā ceram.
70.
Tāpēc arī mēs, nu jā, rīkojam līdz šim un gājām vienmēr, meklējām iespēju translēt svētceļojumus, lai visiem būtu iespēja būt to garšu, svētceļojumu garšu.
70.
Dargo klausītāji, atgādināšu, ka Radio Marija Latvija pirmās svētceļojuma grupas moto bija Kristus ir dzīvs. Un nevēl izvēlēts šis moto, jo Tāds ir arī pāvesta Franciska jaunākā apustuliskā pamudinājuma nosaukums Kristus vivit, jeb Kristus ir dzīvs, un ar šo pāvesta dokumentu mēs centāmies pārdomāt arī katru dienu šeit ceļā, un iespējams arī tev klausītāji bija iespēja klausīties 9:00 no rīta ar atkārtojumu 11:00 vakarā šīs ceļā izskanējušās katehēzes. Vēlāk, protams, arī varēsi tās meklēt Radio Marija Latvija arhīvā. Bet ceļu mēs sākām mērot 4. augustā Krustpilī. Mūsu sveceļojuma sākums bija Krustpils baznīcā svinot Eukaristiju svētdienā 4. augustā. Un pirmajā dienā mēs mērojām 16 km no Krustpils līdz Vīpei. Otrajā dienā devāmies uz Rudzātiem, vēlāk arī Pieniņiem, tad Silajāņiem. Visbeidzot arī Lietainā diena uz Maltu. Apmeklējām arī Rāznas ezeru un viesojāmies Ļipuškos Rāznas ezera krastā. Visbeidzot devāmies uz Andrupeni un tad arī uz Ogurecku, kas jau ir netālu no Aglonas. Šodien mums vismazākā distance kādi 8 km. Un nu jau esam sasnieguši Aglonas ciemu un pamazām tuvojamies arī sakrālajam laukumam, turpinot slavēt Dievu. Judīte centīgi dzied, bet Judīte, es tomēr atļaušos tev pajautāt, ar kādām sajūtām tu šogad iesoļo Aglonā?
Jāsaka, ka ļoti, ļoti priecīgi. Es ticu, ka mēs vēl šo pēdējo lociņu izmetīsim, un kad mēs jau būsim pie pašiem vārtiem, tad sirds pacelsies vēl augstāk, un tad, kad viņi būs vēl augstāk, tad arī tā dziesma skanēs tā dzirdāk un skarīgāk, jo man ir tā prieka pēdējā sekundes sajūta pirms tā lielā pacēluma. Tiešām,
jā.
Tāpēc es arī ar lielu prieku dziedu līdzi, un tiešām savu arī klausītāju var. Tad arī tur, kur viņi ir, viņi nav šeit ar mums šeit fiziski, bet ka viņi var izdzīvot garīgi. Tā, ka tiešām ir liela, tas ir liels prieks, ka mēs zinām, ka mēs šeit esam, nu, mēs neejam tikai uz savām kājām, bet mēs ejam arī ar jūsu sirdīm šeit. Un tas piedod vēl tādu svinīgu sajūtu.
Es zinu, ka daudziem svētceļniekiem tas laiks, kad viņi atgriežas mājās pēc Aglonas svētkiem, ir tas īstais svētceļojuma izvērtēšanas laiks, bet tomēr vai jau šobrīd tu vari nosaukt kādu savu mīļāko brīdi šajā svētceļojumā?
Nu jā, viens no tiem noteikti bija brīdis, kad mums nezinot, ka mums pa durvīm vienāca arhibiskaps, tā bija brīnišķīga.
Jā, Maltā.
Tas bija Maltā, Maltas vakarā pēc visas dienas, kad mēs bijām visu dienu mērcēti lietu. Un tad otrs bija kādā vakarā pieniņu draudzē, kad mēs bijām, mums bija lūkšana vakars, un jā, tur es piedzīvēju tādu personīgu satikšanos ar kungu, un tas bija mans laikam, nu tas viss mirklis šajā sāciļojumā.
Jā, mēģināsim klausītājiem raksturot šo apkārtni, ko mēs redzam. Pa labi mums ir Rāznas ezers, kreisajā pusē ir Aglonas kapsēta, bet mēs jau redzam arī sakrālā laukuma žogu un arī staltos baltos Aglonas bazilikas torņus.
Spožum staro, Jēzum Aglonas.
Steidzos uz mūsu grupas priekšgalu, kur ir karoks un krusts. Sveiks, Lauri!
Sveiki!
Tu esi
karoga nesēs.
Pionieris tajā Jā. Ziņā arī, ka tu pirmo reizi šogad tevi svētceļojumā.
Tieši tā, šis ir mans pirmais svētceļojums. Nu jau būsim galā, sajūtas ir brīnišķīgas. gaidu, kad tiksim vārtiem tuvāk.
Kāda tev šobrīd ir sajūta, vai tu vēl kādreiz gribēsi atkārtot līdzīgu pieredzi sveceļojumā?
Šobrīd pilnīgi noteikti ar jūsu grupu uz visiem 100.
Un pēdējais jautājums, kas tev visvairāk patika, kas visvairāk uzrunāja?
Grupa, ļoti jauki eņģeļu balsis, dziedātāji, priesteris bija līdzi un atbalsts bija milzīgs, iet bija viegli. Paldies jums!
Paldies, Lauri! Jautāšu arī mūsu grupas jaunatnei, šeit Juris un Kristofers. Kādas jums sajūtas ir ienākot Aglonā?
Lieliskas! Ļoti labas, bet tā, ka šis jau ir trešais sveceļojums, es jau esmu pieradis.
Jā, un ar tev? Kurš sveceļojums?
Man šis arī trešais.
Arī trešais.
Bet ar katru reizi ejot Aglonā ir arvien jaunas un jaunas sajūtas.
Jā, un saki lūdzu, šajā sveceļojumā kas tev visvairāk patika?
Man ļoti patika grupa un man ļoti arī patika ieiet tikai visiem kopā Aglonā.
Paldies, puiši! Izbaudiet šo laiku. Steidzos atpakaļ pie grupas. Turpinām slavēt Dievu. Tiem radio klausītājiem, kuri tikko ir slēgušies, atgādinu, ka jūs dzirdat translāciju no pašas Aglonas. Mēs tuvojamies sakrālā laukuma vārtiem, lai iesoļotu un dodos pretī Aglonas bazilikai. Protams, sveceļojums ar šo brīdi nebeidzas, tas turpināsies gan šeit, svētku laikā Aglonā, piedaloties dievkalpojumos, arī kalpojot Radio Marija teltī un dažādos citos veidos. Un, protams, ka sveceļojums turpinās arī mūsu ikdienā, kad mēs atgriezoties varēsim piedzīvot tos augļus, kurus ik viens, es esmu pārliecināts, ka patiešām ik viens esam šajā ceļā saņēmuši. Un šajā brīdī īpašs sveiciens tiem radio klausītājiem, kuriem šogad nebija iespējas kājām mērot ceļu uz Aglonu, bet ziniet, ka jūs esat mūsējie, mēs katru dienu nesām jūs savās lūkšanās, un es ļoti, ļoti ceru, ka šīs translācijas un reportāžas no sveceļojuma palīdzēja tev šo augustu piepildīt ar to, prieka atmosfēru, kas, manuprāt, raksturo augusta mēnesi Latvijā, kad tik daudzas sveceļnieku grupas no dažādām Latvijas vietām, pilsētām un novadiem dodas uz Aglonu, pieskandinādami Latvijas laukus ar slavas dziesmām, ar lūkšanām. Šis ir tas brīdis, kad stērsojam gājēju pārēju un tulīt iesim cauri sakrālā laukuma galvenajiem vārtiem. Lūk, tas brīdis esam stērsojuši vārtus un mūsu priekšā staltā gaišā baltā Aglonas bazilika. Šodien saulains laiks, lai gan mazliet arī mākonīši ir. Aldi, ar kādām sajūtām šogad pienācis iesoļo Aglonā?
Slavēts Jēzus Kristus!
Mūžīgi mūžos slavēts!
Tikko, kad to soļoju pa Aglonu, sajūtu nebija nekādu. Skatījos satiksmi. Bet tagad skudriņas pa kājām, grūti iet, un jau asaras sāk spiestos.
Jā, nu tad netraucēšu tevi šajā aizkustinošajā brīdī. Inga,
Kādas tev sajūtas?
Man arī asaras.
Jā. Paldies.
Laikam to aizkustinājumu, ka beidzot mērķis ir sasniegts un tāds gandarījums. Pat vārdos nevar izteikt.
Nu ko, lai sveceļojums turpinās arī turpmākajās dienās. Paldies. Paldies. Daiga, drīkst tevi nointervēt. Tikai viens jautājums. Kāpēc tev bija svarīgi pievienoties Radio Marija grupai?
Man gribējās iet. Tas iešanas process palīdz atviegot prāti un pieslēgties debesīm.
Labi, paldies, izbaldi šo laiku.
Paldies.
Šķērsojuši sakrālo laukumu un grupa sāk kāpt augšup pretī bazilikai.
Jēzu, es mīlu tevi, tavu vārdu godinu.
Lūk, daļa mūsu grupas dalībnieku jau ir iesvoļojuši Aglonas bazilikā. Un šajā brīdī to daru arī es. Arī tu, dārgo klausītāji, šajā brīdī kopā ar mums garīgā veidā esi nonācis Aglonā. Esam Aglonas bazilikā un dotamies pakotināt Jēzu vissvētākajā sakramentā. Mums pretī arī Aglonas Dievmātes brīnumdarītāja svētglesna tarpta zeltā. Dzīš mirs Aglonā šodien, jo esam viena no pirmajām svētceļnieku grupām. Mēs ceļos Eukaristiskā Kunga, Jēzus Kristus priekšā, altāra priekšā, un atdodam viņam godu.
Dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļaunā.
Tev pieder
valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžams. Amen.
Esi sveicināta, Marija.
Žēlstības pilnā Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
gods lai ir Tēvam un Tēvam un Svētajam Garam.
Kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Amen.
Dieva Tēva, Dēva un Svētajam Garamā.
Amen.
Un tad uziesim augšā sasveicināties ar mūsu māti. Un tad bez 20 tiekamies ārā, tagad ir 34, jā? Ja? Ejam par to pusi.
Jā, klausītāji, esam nonākuši Aglonā, un ar šo reportāžu mēs arī noslēdzam no sirds, pateicoties visiem atbalstītājiem, visiem mūsu garīgajiem svētceļniekiem, ikvienam brālim un māsam, māsai, kas bijāt kopā. Lai Dievs jūs bagātīgi sveitī un, protams, ja vien tas iespējams, tiekamies šeit Aglonā.
Tu klausies Radio Marija Latvija.
Zbigņevs Stankevičs, Rīgas arhibīskaps metropolīts. Mēs cenšamies atjaunot to sēklu, ko savā laikā ir iesējis svētais Meinards. Labās vēsts evaņģēlija sēklu. Radio Marija ir ļoti nozīmīga loma šajā procesā.